أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Hazrat Amir al-Mu'minin, Mwenyezi Mungu amsaidie sana, anasema, siku hizi naendelea kueleza kuhusu vita ya Handaki. Nilikuwa nimeeleza ya kwamba makafiri kwa sababu ya upepo mkali na tufani walikimbia medani wakati wa usiku. Baada ya kuondoka kwa makafiri, una nini kilichotokea katika historia? Imeelezwa hivi ya kwamba Mwenyezi Mungu alipo wakimbiza majeshi na Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, al-ana naghzuhum wala yaghzunana, yani siku za usoni sisi tutatoka zidi ya Quraysh, lakini wao hawatapata ujasiri wa kutoka zidi yetu. Na baadaye hivyo ndivyo itokavyo. Quraysh hawakupata ujasiri wa kuwashambulia Waislamu hadi Makka ikatekwa na mikono ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa vyote vile, asubuhi ilipotokea hakukuwepo adui yeyote upande wa pili wa Handaki na wote walikuwa wameshakimbia. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akawaruhusu Waislamu kuondoka kwenda nyumba zao. Wote wakaanza kuondoka kwa furaha. Inasimuliwa ya kwamba Handaki ikaendelea kuzingirwa kwa siku 15 au sawa na kauli moja ikaendelea kuzingirwa kwa siku 20, na pia inasemwa kwamba kwa mwezi mmoja wakaendelea kuizingira Handaki. Katika vita ya Handaki watu 9 waliuawa shahidi. Mmoja ni Saad bin Muaz, huyo alikuwa amejeruhiwa katika vita, na baada ya siku chache kupita akafariki dunia. Kisha Anas bin Aus, kisha Abdullah bin Sahal, Tufail bin Numan, Thalba bin Anuma bin Adi, Ka bin Zaid, Qais bin Zaid bin Amir, Abdullah bin Abi Khalid, Abu Sinan bin Safi bin Sakhr, na masahaba wawili walikuwa wameuawa shahidi kabla ya vita kutokea, ambao habari zao zimekwisha elezwa. Kabla walikuwa wamekwenda kukusanya taarifa ya jeshi la Abu Sufyan na huko wakauawa shahidi. Hivyo kwa ujumla watu 11 wakauawa shahidi. Wawili hawa walikuwa Sulayt na Sufyan bin Auf Aslami. Watu watatu wa washirikina wakauawa, ambao ni Amr bin Abdewud, Nofal bin Abdullah bin Mughira na Uthman bin Munabba. Siku ya Handaki makafiri walipo washambulia Waislam kwa nguvu zote, na Waislam pia wakawarushia mishale. Mtu huyo wa mwisho alikuwa amepigwa mshale moja, na kwa sababu ya jeraha lake akaenda kufa Makka. Vita ya Handaki ilifikia tamati yake na mwisho wake ukawa kama muujiza, kama tulivyoona katika historia. Kuhusu hiyo Tumiza Bishira Masab ameandika ya kwamba kwa ujumla, baada ya kuzingira Handaki kwa siku 20, jeshi la makafiri liliondoka kutoka Madina. na Banu Quraiza ambao walikuwa wamejitokeza kuwasaidia pia wakarejea katika ngome yao. Katika vita hii Waislam hawakupata hasara kubwa, yani watu watano sita tu wakawa shahidi, lakini kiongozi mkuu wa kabila Aus Saad bin Muaz akapata jeraha sugu, naye mwishowe hakuweza kunusurika, na hasara hiyo ilikuwa pigo kubwa kwa Waislamu. Katika jeshi la makafiri watu watatu tu ndio waliouawa, lakini katika vita hii Quraysh wakatikisika sana kiasi kwamba baada yake hawakupata nguvu na ujasiri wa kujumuika na kuja kuishambulia Madina, na bishara ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ikapata kutimia neno kwa neno. Baada ya jeshi la makafiri kuondoka, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam pia aliwaamuru maswahaba kuondoka, na Waislamu wakiinuka kutoka medani ya vita wakaingia katika Madina. Vita ya Handaki au Ahzab, ambayo ikafikia tamati yake kama hivi, ilikuwa ni vita hatari sana. Msiba mkubwa kama huo ulikuwa haukuwafikia Waislamu kabla yake wala baada yake. Katika maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam msiba kama huo mkubwa ukawafikia. Hii ilikuwa ni tetemeko kali sana ambalo likatikisa jengo la Islam kutoka mizizi yake, ambalo kwa kuona mandhari yake ya kutisha macho ya Waislamu yakanywea na mioyo yao ikapanda kuni, na watu wadhaifu wakazani kwamba sasa wameangamia. Na matikisiko ya tetemeko hilo hatari yakaendelea kuwatokea kwa mwezi mmoja, na maelfu ya washenzi kwa kuzingira nyumba zao wakaendelea kuwatesa, na usaliti wa Banu Quraysa ukaongeza maradufu uchungu wa mateso hayo. Na chanzo cha fitna hiyo walikuwa ni Mayahudi wa Banu Nazir, ambao Mtume akiwafanyia hisani alikuwa amewaruhusu kuondoka kutoka Madina kwa amani. Huu ulikuwa ni uchochezi wa viongozi wa Mayahudi wale wale ambao kwa sababu yake makabila yote maarufu ya jangwa la Arabuni yakileva katika uadui wa Islam yaliko yamejumuika ili kuangamiza Waislamu wa Madina. Na jambo hili ni la yakini kabisa kwamba ikiwa wakati ule washenzi hawa wangepata nafasi ya kuingia mjini, asingesalimika hata Muislamu mmoja, na heshima ya mwanamke yote mtakatifu isingesalimika na mashambulizi machafu ya watu hawa. Lakini hii ni fadhili ya Mwenyezi Mungu na mkono wa kudra yake, ya kwamba jeshi hili kubwa likalazimika kurejea, na Waislamu kwa utulivu na amani wakarudi katika nyumba zao. Hatari ya Banu Quraysa ilikuwepo kama kawaida, watu hawa wakionyesha usaliti wao katika sura hatari. Sasa walikuwa wamejifungia katika ngome zao kwa utulivu, na walikuwa wakizani kwamba sasa mtu yeyote hawezi kutuzuru chochote, lakini kwa vyote vile ilikuwa muhimu kuhitimisha fitna yao, kwani uwepo wao katika Madina haukuwa chini ya mfano wa nyoka ambaye anakuwa amejificha. Na upande mwingine, kama walivyofanya Banu Nazir, hiyo pia ilikuwa inaonyesha wazi ya kwamba ni huyu ni nyoka ambaye kumtoa nje ya nyumba pia ni hatari kama kumruhusu kubaki nyumbani. Kwa vyovyote vile, kwa ajili ya kuondolea fitna hii, hatua ilichukuliwa dhidi ya Banu Quraysa, ambayo inajulikana kwa jina la vita ya Banu Quraysa, iliyotokea Zulqada Hijria 5 sawa na Machi na Aprili mwaka 627. Ndani ya Qur'ani tukufu habari hii imetajwa. Mwenyezi Mungu anasema ya kwamba وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من سياسيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا na akawa tirimsha wale waliyuwa saidia maadui katika watu wa kitabu kutoka katika ngome zao na akatia hofu katika mioyo yao baadhi yao mnawaua na wengine mnawateka na akawa risisheni ardhi yao na majumba yao na mali zao na ardhi msiyo ikanyaga na Allah ni mwenye uwezo juu ya kila kitu Utambulisho mfupi wa Banu Qurayza ni kama huu ya kwamba Banu Qurayza ni kabila moja la Mayahudi. Walikuwa watoto wa Qurayza walikuwa wamekuja kuishi katika ngome moja madhubuti iliyokuwa maili chache mbali kutoka Madina na kisha wakaanza kutajwa kwa jina lake. Qurayza na Nazir walikuwa ndugu wawili waliokuwa wametokana na kizazi cha Harun. Kizazi cha mmoja wakaitwa Banu Qurayza na kizazi cha mwingine wakaitwa Banu Nazir. Sababu za kutokea kwa vita hii kama nimekwisha eleza katika hutuba zilizopita na hata katika maelezo ya vita ya Handaki nimesha eleza ya kwamba Banu Qurayza vita ilipokuwa inaendelea wakivunja mapatano walikuwa wamewasaidia Makuraish zidi ya Waislam na walikuwa wamevunja mikataba iliyokuwepo baina yao na baina ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam baada ya kushughulikia vita ya Handaki aliporejea Madina, yeye na maswahaba zake wakaweka chini silaha. Mtume akaingia katika nyumba ya Aisha, akaagiza maji na akaanza kuosha kichwa chake. Riwaya moja inasema Mtume akaoga na akaagiza manukato na akaswali swala ya adhuhuri. Hata Aisha anasema kwamba mtu mmoja akatusalimia tulipokuwa nyumbani, yeye akaita Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa haraka. Yeye akamwita Mtume na Mtume akamwendea haraka haraka, na nilikuwa namuona kutoka ufa wa mlango. Nikaona huyu alikuwa dehi ya kalbi, yeye alikuwa anapangusa vumbi kutoka uso wake. Alikuwa amejifunga kilemba. Mtume alikuwa amesimama huku akiegemea shingo la kipando. Ye akasema, ya Rasulullah, wewe umeweka silaha chini, wallahi sisi bado hatujaweka chini silaha. Na katika riwaya moja maneno haya yanapatikana kwamba tangu umekabiliana na maadui malaika hawajaweka chini silaha, na hadi sasa tunarejea kwa kuyasaka makundi. Ye akasema kwamba malaika hawakuweka chini silaha mpaka tukafika hadi Hamraul Asad, na Allah akawashindisha, yani akawafanya kushindwa. Sasa wewe uelekee huko. Mtume akasema kwamba wapi? Ye akaashiria upande ule, yani kwa Banu Qurayza. Hat Aisha anasema kwamba mimi nikarejea ndani. Mtume alipokuja, mimi nikasema, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huyu alikuwa ni nani uliyekuwa unaongea naye? Mtume akasema, je, ulikuwa umemwona? Nikasema ndio. Mtume akasema kwamba ukamkuta akifanana na mtu gani? Nikasema kwamba hadhi ya kalbi. Mtume akasema kwamba huyu alikuwa Jibril. Hapo jambo lile pia likawa wazi kwamba malaika hawajashusha bado silaha. Huyu alikuwa Jibril aliyekuwa ananiambia kwamba nielekee kwa Banu Qurayza. Mtume wakati ule ule akatangaza kwa maswahaba na Waislamu kwamba wajitokeze kwenda kwa Banu Qurayza na swala ya alasiri waswali huko huko. Hivyo maswahaba kwa kusikia tangazo hilo wakatoka kwa haraka na kuelekea huko. Hali ya utii wa maswahaba ilikuwa ndio hii kwamba njiani ilipowadia muda wa swala ya alasiri na ilikuwa karibu kwamba muda wake utapita, baadhi ya maswahaba kwa kufikiri kwamba muda wa swala unakaribia kuisha, hivyo tuswali. Wakaswali, na sawa na Fathul Bari ya Bukhari, wengine wakasema kwamba kwa kuwa Nabii Karim amesema kwamba swala ya alasiri tuswali huko kwa Banu Quraiza, hivyo kama muda unapita upite, sisi tutaswali huko huko. Sawa na riwaya, watu hao wakafika huko ambapo jua lilikuwa limekushazama tayari, na wakati ule wao wakaswali sala ya alasiri, na Mtume hakusema lolote kwa kundi lolote, yani wale walioswali njiani kwa sababu ya hofu ya kukwisha muda, na wengine walioswali baada ya jua kuzama na kufika huko kwa Banu Quraiza. Mtume akamwita Ali na akampatia bendera ya jeshi yenye rangi nyeusi iliyokuwa inaitwa Uqab. Maelezo hayo yameelezwa katika Sahihi Bukhari na katika baadhi ya vitabu vya historia. Kuna maelezo mengine yasemayo kwamba kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtuma Hadhrat Ali pamoja na kundi moja kutangulia kwenda mbele, na kisha mwenyewe akaenda nyuma yake. Mirza Bashir Ahmad Sahib ameandika hivi kuhusu vita hii ya kwamba Mtume mtukufu sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliporejea mjini baada ya vita ya Handaki kuisha, na alikuwa bado hakumaliza shughuli za kuoga, ndipo akaambiwa na Mwenyezi Mungu kwa njia ya kashf, yani ruya, kwamba yeye hatakiwi kushusha silaha mpaka itokee hukumu kuhusu usaliti wa Banu Quraiza. Na kisha akaagizwa na Mwenyezi Mungu kwamba aelekee kwa Banu Quraiza bila kupoteza muda, na Mtume akawatangazia maswahaba kwamba watu wote waelekee upande wa ngome za Banu Quraiza, na sala ya alasiri waswali huko huko. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtuma Hadhrat Ali pamoja na kundi la maswahaba kwenda mbele. Mwanzoni imeelezwa hivi kuhusu Hadhrat Aisha. Kwa vyote vile, hii ilikuwa ni mandhari ya kiruya kama alivyoandika Mirza Bashir Ahmad Sahib, na yawezekana kwamba mandhari haya awe ameyaona Hadhrat Aisha vile vile, na hiyo inaweza kutokea. Habari ya kuelekea kwa Banu Quraiza inapatikana hivi ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimteua Hadhrat Ibn Umm Maktum kama msimamizi wa Madina, na siku ya Jumatano akatoka kuelekea kwa Banu Quraiza, na siku saba za Zulqada zilikuwa bado zimebaki. Mtume sallallahu alaihi wasallam akainua silaha na akavaa deraya na kofia ya chuma, na akashika mkuki mkononi mwake na ngao akaininginiza kwenye shingo lake, na akapanda juu ya farasi yake Nuhaf. Waislam walikuwa na farasi 36, na Mtume pamoja na sahaba zake akaondoka. Ibn Saad anasema kwamba watu 3000 walikuwa pamoja na Mtume. Kama imekusha elezwa kwamba Hadhrat Ali pamoja na kundi moja la Wahajiri na Ansar alikuwa ameshafika kwa Banu Quraiza. Hata Abu Qatada anasema kwamba sisi tulifika kwa Banu Quraiza, na Hadhrat Ali akafunga bendera chini ya ngome yao. Banu Quraiza walipotuona wakapata yakini kwamba sasa vita itatokea, kisha wao wakijifungia katika ngome zao wakaanza kuwatukana Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakeze watukufu. Hata Abu Qatada anasimulia ya kwamba sisi tukakaa kimya na hatukuwapatia jibu lolote la matusi yao, na tukajisemea kwamba sasa upanga ndio utakaoamua baina yetu na baina yenu. Mtume pia akafika huko na akapiga kambi karibu na kisima cha Bereuna, karibu na ngome yao. Hicho inaitwa Bereana, na ni kisima kimoja katika visima vya Banu Quraiza. Katika sira ya Khatama Nabiyin, Mirza Bashir Ahmad Sahib ameandika maelezo yake kama hivi kwamba Hadhrat Ali alipofika huko Banu Quraiza, ambao baada ya vita ya Handaki kiongozi mkuu wa Banu Nazir na mwanzilishi mkuu wa fitina hii Huyai bin Akhtab pia sawa na ahadi yake alikuwa amekuja kuungana nao, wakionyesha majuto, yani badala ya kuonyesha majuto juu ya usaliti wao wangeomba afu na msamaha, wakaanza kumtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa uwazi na kwa kutumia njia ya washenzi wakaanza kuongea mabaya na maneno machafu zidi ya wake za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hata Ali na kikundi chake walipoondoka, baada ya muda kidogo Mtume sallallahu alayhi wasallam pia akiwa na silaha zake akaondoka kutoka Madina. Wakati yule Mtume alikuwa amepanda farasi na kundi moja la maswahaba walikuwa pamoja naye. Mtume alipofika karibu na ngome za Banu Quraiza, hata Ali ambaye alikuwa amekuja nyuma ili kumpokea Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ya Rasulullah, naona huna haja ya kwenda mbele, sisi inshallah tutawatosha. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaelewa fikra yake na akasema, je, Banu Quraiza wamesema mabaya zidi yangu? Hata Ali alipoona kwamba Ali ananizuia, akajua kwamba watu wamesema mabaya. Hata Ali akasema kwamba ndio, Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume akasema kwamba haina shida, twende. Kad uzia Musa bi aksare min haza, yani Musa alikuwa amepata mauzi makubwa zaidi kutoka kwa watu hawa. Ilmradi Mtume akasonga mbele na akifika karibu na kisima kimoja cha Banu Quraiza akapiga kambi. Sawa na riwaya moja, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Ali ya kwamba haina shida, hawana ujasiri wa namna hiyo kwamba waseme mabaya mbele yangu. Na akaendelea kwenda mbele kwa utulivu na kwa amani. Katika vita hii kuna habari ya kula kwa Waislamu chakula, ya kwamba sahaba wote walijumuika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa Isha, na Thabit bin Ubada akawatumia Mtume sallallahu alaihi wasallam na Waislamu wenzake tende zilizokuwa zimewekwa juu ya ngamia moja. Siku ile Mtume akasema kwamba tende ni chakula kizuri kilioje. Maelezo ya ziada ya kuzingirwa kwa Banu Quraiza na Waislamu yameelezwa hivi kwamba wakati wa kula daku, Mtume akasonga mbele na kundi la watu wenye mishale akaliweka mbele. Wao wakazingira ngome za Mayahudi na wakawarushia mishale na mawe, na Mayahudi pia wakaendelea kuwarushia Waislamu mishale mpaka jioni. Waislamu wakapitisha usiku karibu na ngome zao, na Waislamu wakaendelea kuwashambulia Mayahudi kwa zamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kuwaongoza Waislamu mpaka Mayahudi wakapata yakini kwamba wataangamia, na wakasitisha urushaji wa mishale juu ya Waislamu na wakasema kwamba tuacheni, sisi tuko tayari kuongea nani. Mtume akasema kwamba ni sawa. Wao wakamtuma Nabash bin Qais kwa Mtume. Yeye akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yeye awaruhusu kuondoka kutoka huko kama walivyokwenda Banu Nadhir, na alisema kwamba uchukue mali na silaha zetu na utusamehe damu yetu. Sisi tutaondoka kutoka mji wenu pamoja na wanawake na watoto wetu. Ofa hiyo ikatolewa na Mayahudi, na akasema kwamba tutakuwa na vifaa ambavyo ngamia moja anaweza kuibeba, lakini Mtume akakataa kukubali ofa yake. Na Basha akasema hatuna haja ya mali. Mtume sallallahu alaihi wasallam pia akakataa na akasema kwamba sawa na uamuzi wake, watalazimika kushuka chini. Lakini yeye akakataa hilo, yani akakataa jambo lake, na akawaendea kaumu yake. Kisha viongozi wa Banu Quraiza wakashauriana kwa pamoja. Nabash baada ya kufika huko alipowaambia habari ya hali zote na muda wa kuzingira ngome ulipoanza kuwa mrefu, kiongozi wa Banu Quraiza Ka'b bin Asad akaeleka kwa umu yake na akasema kwamba wallahi msiba mkubwa umewafikieni ambao mnauona. Mimi naweka mbele yenu mambo matatu, na kubalini moja tu kati ya haya matatu. Wao akasema kwamba ni yapi? Ka'b bin Asad akasema kwamba sisi tukubali utii wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tumkubali kuwa mkweli, kwani naapa kwa Mungu, nini mmekwisha jua kwamba yeye ametumwa akifanywa kuwa nabii, na huyu ni mtu yule yule ambaye habari zake mnazisoma katika vitabu vyenu. Na kwa sababu ya kuamini kwetu, damu yenu, mali zenu na kina mama wenu watasalimika. Na wallahi mnajua kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nabii. Na jambo ambalo limetuzuia kuungana naye ni moja tu, ya kwamba yeye ni miongoni mwa Waarabu na si kutoka kwa wana wa Israeli. Basi sasa kwa kuwa Allah amemfanya kuwa nabii, yani sasa jambo hili limekuwa wazi na Mungu amemfanya kuwa nabii, akasema kwamba nilikuwa sipendi kuvunja ahadi, lakini shida na jaribio hilo limetoka kutoka kwa Huyai bin Akhtab. Ye alikuwa ameketi karibu, kisha Kaaba akasema, je, mnakumbuka kwamba Ibn Jawas aliyekuwa ulama wa zamani wa Mayahudi aliwaambieni alipowajieni? Alikuwa amesema ya kwamba mimi niliacha ardhi yenye pombe, siki na tende, yani Baitul Maqdis, na nimekuja katika ardhi ya maji, tende na shayiri. Watu wakamuuliza sababu yake, ye akasema, yani Kaab bin Asad akawaambia kwamba ye alikuwa amesema ya kuwa nabii mmoja atazihiri kutoka kijiji hiki, na wakati ule ikiwa niko hai, basi nitamtii na nitamsaidia, na kama akija baada yangu, basi muwe na tahadhari, mtu yote asiwatieni katika udanganyifu, yani mumkubali na musije mkamkataa, na mumtii na muwe wasaidizi wake na marafiki zake. Mimi nimeviamini vitabu vyote viwili, yani kitabu cha kwanza na cha mwisho vile vile, kitabu kilichoshuka juu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na nini mumfikishie salamu yangu na museme kwamba mimi nilikuwa nimemsadikisha. Kisha Kaaba akasema, basi njoni sisi tumtii Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tumsadikishe. Kwa kusikia hayo, watu wa Banu Quraiza wakasema kwamba sisi hatutajitenga na uamuzi wa Taurati. Kitabu ambacho ni cha Hazrat Musa, na hatutakibadilisha na kitabu kingine. Hapo Kaaba akasema, kama hamkubali jambo langu hilo, basi jambo la pili ni kwamba njoni tuwaue watoto na wake zetu, kisha tukiniosha panga zetu tuwashambulie Muhammad na maswahaba zake. Sisi hatutakuwa na mzigo nyuma yetu mpaka hukumu itokee baina yetu na baina ya Muhammad. Tukiuawa tutaangamia sisi mwenyewe tu, na hatutakuwa na kizazi nyuma yetu ambao tutakuwa na fikra yao. Na tukishinda, basi na hapa kwa umri wangu, watoto na wake tutawapata wengine. Watu wakasema kwamba je, tuwaue maskini hawa na baada yao tutabaki na lazagani katika maisha? Kaaba akasema kwamba kama hamkubali jambo langu hilo, basi usiku wa leo ni usiku wa Sabato, na nina imani kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake usiku huu hawatakuwa na shida yote, yani kuhusu sisi. Hivyo muwashambulie, huenda tufanikiwe katika kumdanganya Muhammad na wenzake. Wakasema kwamba je, tuharibu sabato yetu na usiku huu tufanye kazi ambayo hakufanya mtu kabla yetu isipokuwa yule unayemjua? Na kisha unajua kwamba jinsi alivyoangamia yeye. Na wao wakakataa kukubali mambo yote matatu ya Kaab. Baada ya Kaab, Myahudi mwingine Amr bin Sauda akasema kwamba, eni kundi la Mayahudi, nini mlifunga mkataba na Muhammad na kisha mkavunja mkataba uliokuwa pamoja baina yenu na baina yake? Mimi sikushiriki katika mapatano hayo, na pia si shiriki katika udanganyifu wenu huo. Kama mnakataa kuingia katika dini yake, basi musimame imara juu ya Uyahudi na mumpatie jizia. Wallahi mimi sijui kwamba yeye atakubali jizia au la. Wao wakasema kwamba sisi hatutawapatia Waarabu jizia ili kusalimika kutoka kwao, hilo haliwezi kutokea. Amr akasema, basi mimi sina haja nani. Na usiku ule ule akaondoka kutoka ngome na akapita karibu na walinzi wa mtume. حضرت محمد بن اسلمہ علی کو مسیمامیزی واو یا اکسیمہ کو بانی نانی اکسیمہ عمر بن سودا حضرت محمد بن اسلمہ اکسیمہ کو با پیٹا نا اکسیمہ کو با اللہم لا تحرمنی اقالتا اسرات الکرام یعنی ایوی اللہ اسی نفانی نیکو سے کٹینڈو چے ما چاکو سی تیری ما کو سا یا وٹوے ما نا اکاچن جگہ یا کے ye akatoka huko na akaja kwenye msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na akabaki huko hadi asubuhi na wakati wa asubuhi akaondoka kutoka huko hajulikani kwamba akaenda wapi na habari yake ilipotajwa mbele ya Mtume Mtume akasema kwamba huyu ni mtu ambaye kwa sababu ya unyofu wake amempatia wokovu na pia kwa kusikia maongezi ya Kaab watu watatu wengine wakashuka kutoka ngome na wakasilimu na wakasalimisha nafsi yao na mali zao na familia zao. Imesimuliwa tukio la Abu Lubaba kuhusu hiyo imeandikwa ya kwamba sasa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliongeza ugumu juu ya ngome, yani Waislamu wakaendelea kuwazingira hapo. Usiku wa sabato wakamtumia mtume ujumbe kwamba yeye amtume Abu Lubaba bin Abdul Munzir kwetu ili tuweze kushauriana naye kuhusu swala letu. Huyu alikuwa mtu mwenye heshima kutoka kabila Aus na kabila hili lilikuwa na uhusiano na Abu Quraza. Mtume akamtuma Abu Lubaba. Wao walipomwona Abu Lubaba, wanaume wakaanza kueleka kwake na kina mama na watoto wakaanza kulia mbele yake. Abu Lubaba moyo wake ukalainika kwa ajili yao. Hiyo ilikuwa njama ya Kaab bin Asad. Kaab bin Asad akasema kwamba ewe Abu Lubaba, sisi tumemchagua wewe. Tumekuchagua wewe. Bila shaka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hayuko tayari kukubali jambo lolote isipokuwa hukumu yake ikubaliwe. Unaonaje je kukubali hukumu yake? Abu Lubaba akasema kwamba ndio, na akaashiria upande wa shingo lake ishara ya kuchinjwa. Abu Lubaba anasema kwamba wallahi miguu yangu ilikuwa bado pale pale mpaka nikahisi kwamba mimi nimefanya hiana kwa Allah na mtume wake. Nikahisi majuto kwamba hiyo nimefanya nini, na nikasoma inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nikashuka chini na ndevu yangu ilikuwa imelowa na machozi, watu walikuwa wananisubiri. Mimi nikashika njia nyingine nyuma ya ngome na nikaja misikitini na sikuenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha nikajifunga na nguzo ya misikiti kama azabu. Nikasema kwamba sita toka kutoka hapa mpaka nife au Mungu akubali toba yangu juu ya kitendo changu hicho. Na mimi nikamwahidi Allah kwamba sita weka mguu juu ya ardhi ya Banu Quraiza, na sitaenda kuona kijiji ambapo nikafanya hiana kwa Allah na mtume wake. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipopata habari ya kuondoka kwangu na kitendo changu hicho akasema kwamba mwacheni mpaka Allah atoe hukumu juu yake. Kama angekuja kwangu ningefanya istighfar kwa ajili yake, na yeye hakunijia na amekwenda, basi mwacheni. Hata Abu Lubaba anasimulia kwamba nilikuwa na shida kubwa sana, sikuweza kula chochote kwa mausiku kadhaa wala kunywa, na nikaendelea kusema kwamba nitabaki katika hali hii hiyo mpaka niache dunia hii, la sivyo Allah akubali toba yangu. Na nilikuwa nakumbuka ndoto yangu niliyokuwa nimeona tulipokuwa tumewazingira Banu Quraiza, kana kwamba nipo katika matope machafu yenye kunuka na siwezi kuondoka, na ilikuwa karibu kwamba ningekufa kwa sababu ya harufu yake mbaya. Kisha nikaona mto na nikaona kwamba nimeoga mle mpaka nikawa safi na nikaanza kuhisi harufu nzuri. Nikamuuliza Abu Bakar utabiri wake, akasema kwamba utapata swala ambalo litakuhuzunisha na kisha utapata wokovu kutoka swala lile. Nilikuwa nimejifunga na nilikuwa nakumbuka kauli ya Abu Bakar, na nilikuwa natamani kwamba Allah akubali toba yangu. Anasema nikaendelea kubaki kwenye hali hiyo mpaka kwa sababu ya udhaifu nilikuwa siwezi kusikia sauti ya watu. Mtume alikuwa ananiona. Ibn Hisham anasema kwamba aliendelea kujifunga kwa mausiku sita. Kisha Mwenyezi Mungu akakubali toba ya Abu Lubaba na akashusha aya kwamba wa akharuna atarafu bizunubihim khalatu amalan salihan وآخر سيئا أسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. Na wako wengine waliokiri zambi zao, wakachanganya vitendo vizuri na vingine vibaya, huenda Allah akapokea toba zao. Hakika Allah ni msamehevu mrehemevu. Hata Bulu Baba kuhusu toba yake, wahi ilishuka juu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa kula daku. Mtume alikuwa katika nyumba ya Hatume Salama. Hatume Salama anasema kwamba mimi wakati wa kula daku nikamwona Mtume sasa akitabasamu, nikasema ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu taima akuweke ukiwa na tabasamu, una tabasamu kwa sababu gani? Mtume akasema kwamba ni habari njema kwa ajili ya Abu Lubaba. Nikasema kwamba je, nimwambie kuhusu habari hiyo njema? Mtume akasema kwamba bila shaka unaweza kumpatia habari hiyo. Kisha nikasimama karibu na mlango wa chumba changu, nikasema kwamba ewe Abu Lubaba, ufurahie, Mwenyezi Mungu amekubali toba yako. Watu wakaenda ili kumfungua. Hata Abu Lubaba akasema kwamba hapana, Mtume sasa ndiye atakaye nifungua. Akasema kwamba sasa nimejifungia, hivyo Mtume atakuja kunifungua. Mtume alipokuja kwa ajili sala ya alfajiri kwa mkono wake mtakatifu, akafungua kamba yake. Abu Lubaba akasema, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, toba yangu ndio hii kwamba mimi niache nyumba za kaumu yangu ambamo nimetenda dhambi hiyo, na mali yangu yote nitoe katika njia ya Allah na Mtume wake kama sadaka. Mtume akasema kwamba ewe Abu Lubaba, kwa ajili yako sulusi moja inatosha. Kwa yote vile, iwe wazi ya kwamba kuhusu Abu Lubaba, tukio ambalo limetajwa hapo juu, maelezo haya hayapatikani katika siha sita. Yawezekana kwamba ishara ya Abu Lubaba iwe natija ya fikra yake tu, lakini kwa vitu vile katika historia habari hiyo imetajwa. Hazbeta Bishri Masaya pia ameeleza maelezo ya tukio hili, anaandika ya kwamba Banu Kuraiza walipochoshwa na hali hii ya kuzingirwa, wakapanga mpango kwamba wamuite Muislamu ambaye awe na uhusiano mzuri pamoja nao na aweze kudanganywa kwa sababu ya tabia yake. Wamuite kwenye ngome na wajaribu kujua kutoka kwa kumba Mtume ana nia gani kuhusu wao, ili sawa na hali hiyo waweze kupanga mpango wa siku za usoni. Hivyo wao wakapeleka mjumbe moja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakamuomba Mtume kwamba Abu Lubaba bin Munzir Ansari apelekwe kwenye ngome yao ili wao waweze kushauriana naye. Mtume akamruhusu Abu Lubaba. Abu Lubaba akaenda katika ngome yao. Sasa viongozi wa Banu Quraiza walikuwa wamepanga kwamba Abu Lubaba akiingia kwenye ngome, kina mama Mayahudi na watoto wote wajumuike kwake na wafanye juhudi ili moyo wake ulainike kwa kuona hali yao. Wakafanikiwa katika mpango huo, na Abu Lubaba alipoenda kwenye ngome moyo wake ukalainika. Na Banu Quraiza walipomuuliza swali kwamba Abu Lubaba, unaona hali yetu, je, kwa hukumu ya Mtume tushuke chini kutoka ngome zetu? Abu Lubaba akasema kwamba ndio, lakini pamoja na hayo akaashiria upande wa shingo lake na akasema kwamba Mtume atatoa amri ya kuwa uwa nini, ilhali hiyo haikuwa sahihi. Mtume alikuwa hakuamua kufanya hivyo, lakini kwa sababu ya kupata athari kutoka kwa hali yao, mawazo ya Abu Lubaba hayakusimama nyuma mpaka yakaenda kumshawishi kutamka maneno hayo. Ilhali huruma hiyo ya Abu Lubaba, ambayo kwa sababu yake yeye baadaye akahisi majuto sana juu yake, na kwa sababu yake akaenda kujifunga misikitini na nguzo yake mpaka Mtume sasa akimsamehe akaenda kumfungua mwenyewe, lakini jambo hilo likawa sababu ya maangamio ya Banu Quraiza, na wao wakaendelea kusimama juu ya jambo hili kwamba sisi hatutashuka chini juu ya uamuzi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maelezo hayo bado yanaendelea. Wahamadi wa Pakistan wanatakiwa kufanya maombi kwa ajili yao. Siku hizi ardhi inaendelea kuwa ngumu kwa ajili yao. Wafanye juhudi ya kujipatia ridhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala zaidi na zaidi, kwani hali inaendelea kuwa mbaya zaidi na zaidi. Kama nisemavyo, Mwenyezi Mungu awajalie fadhili na rehema yake. Na pia Waahmadia waishio duniani kote, yani wa Pakistani, wao pia wafanye dua kwa ajili ya ndugu zao. Mwenyezi Mungu awajalie wokovu kutoka shida na mateso. Pia mfanye dua kwa ajili ya Waahmadia wa Bangladesh, wao pia wafanye dua kwa ajili yao. Mwenyezi Mungu awasalimishe na kila shari. Huko pia Waahmadia wana mateso makubwa sana. Mufpia muwakumbuke Waahmadia wa Aljazair, Mwenyezi Mungu awasalimishe na kila shari. Wanaendelea kuteswa, kukamatwa na wanaendelea kupigwa faini vile vile. Mwenyezi Mungu asalimishe imani yao na aimarishe imani yao. Waahmadia wa Sudan pia wana hali mbaya, hali ya kivita. Pia mufanye dua kwa ajili yao. Kila mahala mtu anayetamka kalema amekamatwa na mikono ya mtu mwenye kutamka kalema. Na ndio sababu kwamba watu wasiokuwa Waislamu, maadui wa Islam, wanaendelea kufanya majaribio ya kuwaletea Waislamu madhara. Mfanye dua, Mwenyezi Mungu anaweza kuzuia mikono ya serikali ya Kiisraeli, serikali ya Marekani, na mikono ya nguvu kubwa. Katika mkono wake kuna nguvu zote. Lakini kwa ajili yake Waislamu pia watalazimika kuonesha matendo yao sawa na ridhaa ya Allah, na watalazimika kuwa mfano wa ndugu, na watalazimika kumaliza hitilafu zao, jambo ambalo hatulioni kutokea. Ndipo ahadi ya Mungu ya msaada wake itapata kutimia. Waislamu watalazimika kuishi kama waumini. Mwenyezi Mungu atujalie sote na pia awajalie Waislamu wote.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر